Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asociacioni Komunave Serbe nuk ka gjasa që në bazë të planit të Atisarit dhe kushtetutës së Kosovës të krijojë pushtet të tretë. Bizneset kosovare hezitojnë që të zgjedhin kontestet e tyre përmes gjykatave si shkak i procedurave të stërzgjatura. Nisën ushtrimet ushtarake SBA Koreë e Jugut. Për këto dhe zhvillime tjera me ulësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koreja e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara kanë filluar ushtrimet vjetore ushtarake me gjithë kërcënimeve të mëparshme të bëra nga Koreja Veriut për të mos i bërë ato. Në ushtrimet e së hënës marrin pjesë 10.000 ushtar koreano-jugor dhe 3.500 trupa amerikane. Tensionet në gadishullin korean janë rritur që nga momenti kur Koreja Veriut kreu provën e tretë bërthamore me 12 shkurt, duke shkaktuar sanksionet e reja të OKB-s. Gjenerali kryesor amerikan në Afganistan ka hedhur poshtë vërejtjet e presidentit afgan Hamid Karzai, ku ka sugjeruar se SBA të udhëhequra nga forcat ndërkombëtare janë duke përfituar nga sulmet talebane. Gjenerali Joseph Dunford tha se forcat ndërkombëtare kanë derdhur shumë gjak gjatë 12 viteve të fundit, kështu që nuk mund të mendojnë se dhuna apo jo stabiliteti mund të jetë në favor të tyre. Duke folur një ditë pas sulmeve me bomba të dy talebanëve, Karzai tha se shpërthimet e tilla ndihmojnë Washingtonin të bindë afganët se forcat amerikane janë ende të nevojshme për këtë vend. Këto komente a i dha të djelen gjatë vizitës së parë të sekretarit amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel. Policia në Indi thonë se i dyshuari kryesor i bandës që përdhunuan vajzën në autobusin në New Delhi ka kryer vetvrasje në burg. Policia thotë se Ram Singh vari veten të hënën në brendësitë të një burgu të sigurisë së lartë. Singh akuzua se gjatë kohës kur ai pungiste autobusin kishte ndodhur edhe përdhunimi i vajzës 23 vjeçare. Sulmi shkaktoi zemrim dhe protesta në të gjithë vendin duke kërkuar mbrojtje më të mirë për gratë. Viktima vdiq më pas nga lëndimet e shkaktuara. Të hënën do të nis një proces i ri gjyqësor në Moskë lidhur me vdekjen në paraburgim të avokatit që njihej për akuzat e tij antikorrupsion. Sergej Magnitsky ishte arrestuar menjëherë pas akuzave të bëra ndaj shtetit për vjedhjen e 230 milion dollarëve. Ai vdes në vitin 2009 në paraburgim. Magnitsky ishte dënuar në akuzën për mashtrim tatimor. Vdekja e tij shkaktoi një protestë ndërkombëtare dhe tensione në mes të Washingtonit dhe Moskës, ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlzen.
Zenel, dihet se njëra ndër temat më të komentuara kohëve të fundit është dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë shkruajnë të përditshmet lidhur me këtë?
E përditshmi ekspres, shkëllëzim, vjerëson se paranesh mund tjetë një javë shumë e rëndësishme për përfundimin e ndërtimit të shtetit të Kosovës në aspektin e gjetjes së zgjidhjes për Veriun. Duke vënë pas se ekziston pajtimi i parimor që në Veri shpërbën strukturat paralele dhe të krijohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, gazeta sekson se megjithatë dallimet janë ende të mëdha dhe gati të papajtueshme për sa i përket çështjes së karakterit të këtij asociacioni, nëse ai do të jetë një lloj trupi koordinues ose diçka si OJQ në çfarë insiston Kosova, apo do të ketë kompetenca të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv si niveli tretë i pushtetit, posa të qendror dhe komunal, çfarë kërkon pala serbe. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres thekson se qëndrimi prerë i zyrtarëve të Beogradit se kompetencat e pushtetit për asociacionin janë të domosdoshme si një vijë kuqe ku ata nuk mund të shkojnë përfundi kësaj, sikundër edhe qëndrimi i prerë i palës kosovare si asociacioni komunave pa pushtet është oferta e fundit dhe që nuk mund negociohet për të kësaj, kërcënojnë me një blokadë përgjithshme të procesit. Dhe kjo, sipas gazetës, do të sjellë jo vetëm vend numrim dhe vonesë në përfundimin e dialogut, por edhe kthimin e tij në pikën zero që do të mund të kontestonin edhe marrëveshjet e arritura më parë, shkruan e përditshmja Ekspres. Shkëlqen.
Gjithashtu, Zenel, edhe raportimi i kryeministrit Hashim Thaçi në kuvent për dialogun ka ngjallë kurreshe të madhe në opinion. Si komentohet kjo nga shtypi i sotëm?
E përditshmja zëri vlerëson se kuvendi i Kosovës është shndruar në teatr antik të tragjikomedive ku politikanët aktrojnë drejt për drejt në ekranet televizive dhe në të njëjtën kohë bëjnë fushat elektorale. Kjo sipas gazetës u dëshmua vetëm brenda një jave në rastin e kryeministit Hashim Thaçi, i cili dështoi dy herë radhazi në përpjekjet e tij për të raportuar para kuvendit për dialogun që po e zhvillon në Bruksel me homologun serb Ivica Dačić. Sipas zërit, grupet parlamentare opozitare nuk e vlerësojnë raportimin e Hashim Thaçit para dhe pas çdo takimin në Bruksel, duke thënë se kryeministri është një formalist dhe si i tillë po raporton. Në partinë e kryeministit Thaçi ndërkaq thonë se skenat e fundit të opozitës janë fushat elektorale që do t'u kthehet bumerang. E përditshme zëri ka vënë pas se praktikat e tilla kanë filluar të aplikohen sidomos pas takimit të 5 në Bruksel, kur kryeministri Thaçi erdhi në kuvend për të raportuar për dialogun. Shkëlqen.
Dhe për fund, Zenel, cili është titulli që keni përzgjedhur për sot?
Nga e përditshme, Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për fokus privatizimin e Posttelekomit të Kosovës. Gazeta vlerëson se finalizimi me sukses i tenderit për privatizimin e PTK-s është i rëndësishëm për ekonominë kosovare, ndërsa dështimi i dytë mund të ketë pasoje të rënda për Kosovën. Kësaj gazeta thekson se qeveria duhet të jetë transparente dhe të mos lejojë dështimin e tenderit nëse kompanitë ofertuese garantojnë investime serioze pas blerjes së aksioneve të kësaj kompanie publike. Kosova sot ka vënë pas se në këtë proces përplasen interesat forca biznesi, por interesi që duhet të udhëheqë ekzekutivin kosovar duhet jetë alternativa më mirë për ekonominë kosovare, që është privatizimi nga ofertuesi më serioz.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera. Plani Ahtisarit ka parandaluar krijimin e pushtetit të tretë në Kosovë dhe si i tillë Asociacioni i Komunave Serbe nuk ka gjasa që me ligjet aktuale të paraqes rrezik. Por sipas politikanëve në Kosovë, qendrimi i Beogradit paraqet rrezik për krijimin e një autoriteti politiko-administrativ i cili do të aspirojë për ndarje. Në anën tjetër, serbët thonë se duan më shumë pushtet në Kosovë dhe se plani Ahtisarit nuk është zbatuar në tërsi. Kronike Fatmir Aliut.
Janë dy çështje për pushtetin që duhet ta ketë Asociacioni i Komunave Serbe. Njëra është mbar e tjetra mbrapsht, vlerëson Sadri Ferati. Sipas këtij ligjet e dalën nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës nuk ndalojnë formimin e zakonshëm të bashkëpunimit ndërkomunal, pavarësisht numrit të komunave që duan të bashkohen këtij trupi.
Asnjëherë nuk mund bartën kompetencat komunale në nivel tjetër, po duhet merret vendimi i kodit komunës në asamble komunale dhe autorizohet kryetari që ta krijojë atë bashkëpunimin, po gjithmonë komuna strukturat e veta është kompetente të marrë vendime të tilla. Dhe ato vendime pastaj në fund të bashkëpunimeve, ky institucion, qoftë e bashkëpunimit ndërkomunal apo asociacion, nuk mund të merr vendime në këtë nivel që do ta obligojë komunën.
Detyra e Ferratit gjatë kohës së tij si ministër ishte edhe zbatimi i planit të decentralizimit të pushtetit lokal, që mundsoi krijimin e 5 komunave të reja me shumicë serbe. Ish sekretari shtetëror i Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović mendon se Prishtina nuk e ka zbatuar këtë zotim siç është dashur. Ai madje pretendon se pala kosovare ka zbatuar vetëm ato provizione nga plani Ahtisarit që i kanë konvenuar.
Ahtisari e plan ka ata kam një u potë në të primenjen.
Plani Ahtisarit si i til nuk është plotësisht i zbatuashëm. Ka një varkë qështjesh që lexohen tani ndryshe nga si që ishin lexuar më 2007. Qështja zgjedhjes së komandantëve të stacioneve policore është devalvuar deri në atë mas, sa që më nuk ka asë një rëndësi. Proforme, ky fakt qëndron në letër, por praktikisht kjo nuk zbatohet. Ka edhe një varg çështjesh dhe përgjithsisht të cilat është dashur të kalohen te komunat e reja, por ato nuk janë transferuar.
Nis drugi neki ulëshqenia që sopstine treba të dobiu ka prenesen ulëshqenia, por se nisi dogodilo.
Kryetari i njërës prej komunave të krijuar në planin Ahtisarit, Graçanicës, Bojan Stojanović, thot se ka qenë një sfidë e madhe që të organizosh jetën në rrethana të tilla pas shpalljes së pavarësisë dhe thekson se decentralizimi nuk ka përfunduar si duhet. Sipas tij, ende ka gjëra që imponohen në nivelin e qeverisjes lokale, e për cilat nuk dëshiron të varet nga të tjerët dhe kërkon përgjithësi shtesë.
Morëm të themo, oftin skemi kompani ku si bëhet gjithashtu më shumë.
Ne duhet të kemi kompani publike komunale, e cila do të merret me mbrojtjen e mjedisit ton, sepse ka të bëjë me mjedisin ton dhe nuk mund të na imponohet se kush do ta kryejë këtë punë tonën. Ne do të jemi vetë të përfshirë në këtë aspekt. Duhet të kemi pjesëmarrje dhe të dimë se çka po ngjan me ujësjellsin, me furnizimin me energjinë elektrike për një varg arsyesh. Ndryshe Sadri Ferati vlerëson se tendenca e Beogradit dhe e Serbëve që të marrin nga paku i Ahtisarit atë që dëshirojnë në mënyrë selektive, por që ta refuzojnë atë që nuk e pëlqen, është problem edhe më i madh për Prishtinën zyrtare. Përveç dëshirës për më shumë pushtet në nivel lokal, Ferati vlerëson se krijimi i strukturës së re administrative për serbët, siç po tentohet me Asociacionin e Komunave Serbe, po i mundsohet Beogradit që përmes njerëzve lokal të krijojë diktaturë legale. Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Ann Jacobson ka deklaruar ditë më parë se Asociacioni i Komunave Serbe është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe se ky trup nuk do të ketë pushtet ekzekutiv. Sidoqoftë, shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton për këtë temë do të zbret në Prishtinë, ku do të takojë liderët politik e institucional për të parë se deri ku mund të shkohet me një marrëveshje eventuale me Beogradit dhe që kjo të arrihet para fundit të muajit prill. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe ato shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të shtërzgjatura dhe kostos së lartë. Përfaqësuesit e organizatave ekonomike në vend thonë se zgjidhja këtyre kontesteve tashmë ka filluar të bëhet në qendrat e arbitrazhit. Luljeta Krasnici ka përgatitur kronikën e vazhdim.
Ndonë si jo në numër të madhë, por zgjidhja e kontesteve afariste ka filluar të zgjidhet përmes qendrave të arbitrazhit, të cilat funksionojnë në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës dhe asaj amerikane. Janë dy raste të kontesteve ekonomike që ka zgjidhur Oda ekonomike amerikane dhe një rast që ka zgjidhur Oda ekonomike Kosovës. Përfaqësues të shoqatave ekonomike thonë se që nga themelimi këto qendra kanë filluar të bëjnë zgjidhjen e kontesteve ekonomike, por që ende mungon vetëdijësimi i durë i bizneseve rreth rëndësisë që kanë qendrat e arbitrazhit. Drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se mekanizmat e zgjidhjes alternative të kontesteve ofrojnë bizneseve një metodë efektive dhe efikase për zgjidhjen një gamë të gjerë të konflikteve.
Kemi pasur dhe raste të cilat janë paraqit pranë qendrës, dy prej tyre kanë qenë raste të arbitrazhit. Ndoshta ky numër nuk është shumë impresiv, por duke pasur parasysh se shumë biznese nuk kanë pasur klauzula të arbitrazhit të inkorporuara në kontratat e tyre, atëherë natyrisht që ky numër është mjaft signifikant për ne.
Qendrat e arbitrazhit, thot Zeka, janë të rëndësishme duke pas parasysh se në gjykatat në Kosovë ka mungesë të kapaciteteve të mjaftueshme për të zgjidhur rastet në kohën e duhur, me që ato ballafaqohen me raste të pazgjidhura dhe ato të cilave nuk ju ekzekutohen vendimet.
Faktikisht shumë disa prej bizneseve më të mëdha dhe më serioze në vend i kanë inkorporuar në mënyrë ekskluzive klauzulat e arbitrazhit në përmarrëveshjet e tyre, tregon që ndran po natyrisht tregon atë që tashmë gjithë dim se ka një mosbesim ose ndoshta një humbje durimit nga mos efikasiteti i sistemit gjyqësor të vendit, por në të njëjtën kohë ka filluar që të ketë ndoshta krijohet një besim në këto mekanizma alternativ për zgjidhjen e kontesteve tyre.
Sekretari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se arbitrazhi përveç përparësive të efikasitetit të transparencës ka edhe kosto më të ulët. Ai tregon për një rast të zgjidhjes së një kontesti ekonomik.
Po ka qenë një kontest rektar mes një firme nga Kosova dhe një firme nga Serbia. Kryesisht po menej nga Kosova lindore, si që e qëmë ne, po zyrtarisht apo janë të regjistru me si firma në Serbi. Dhe kjo problem është përmbaru në gjykatën ekonomike në Prishtinë dhe është i plotfuqishëm.
Përmes qendrës së arbitrazhit, bën të ditur Rukiqi, është në procedurë dhe zgjidhja një kontesti afarist ndërmjet një kompanie nga Kosova dhe Maqedonia.
Nëse rasti është i komplikuar, tashmë sa marrëm atë që rasti do të më kryejë gjithçysh periudhë të shkurtë kohore. Mirë, po mënyra që është trajtuar këtë pa burokraci, pa ndonjë lloj pengesës natyrës çfarë do qoftë që mund të haset në institucione ndryshme, këtë nuk ekziston. Po mendoj këtë çështje këtu janë procedurë qarta, janë transparente, ka mundësi të zgjedhet arbitri nga palët, pasi arbitrat janë shumë ekspeditiv.
Kosova është kritikuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare për mos efikasitet të gjykatave dhe ishte theksuar se zgjidhja një kontesti tregtar mes bizneseve në vlerë prej 3000 eurosh në gjykatën ekonomike të Prishtinës gjatë 420 ditë, gjë që ishte konsideruar kohë gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnici.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Asociacioni i Komunave Serbe nuk ka gjasa që në bazë dhe planit e atisarit dhe kushtetutës e Kosovës të krijoj pushtet të tret. Bizneset kosovare hezitojnë të zgjedhin kontestet e tyre për mes gjykatave si shkak i procedurave të shtërzgjatura. Nisin ushtrimet ushtarake e SBA Koreë Jugut. Këto dhe mbyllim këtë edicion të lajme. Për informacione tjera, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studje qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.